Selamat malam. Kembali lagi di podcast Teh Hijau. Jadi, setelah sekian lama podcast ini tidak muncul ya. Jadi mohon maaf kepada para teman-teman semua yang berkenan menyaksikan podcast ini. Jadi podcast Teh Hijau ini kembali lagi menyajikan materi-materi ya. Semoga materinya bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, jadi pada podcast kali ini saya akan mencoba berbagi sudut pandang ya tentang aset kripto. Jadi ada beberapa teman yang menanyakan tentang investasi pada aset kripto. Jadi kalau kita tahu bersama ya bahwa aset kripto itu sekarang menjadi salah satu instrumen investasi khususnya bagi generasi milenial yang mencoba untuk menambah portofolio investasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa aset kripto ini adalah mata uang digital atau cryptocurrency. Kita mengenal ada Bitcoin, Ethereum, XRP, kemudian Dogecoin, dan seterusnya. Jadi perkembangannya ada banyak tempat ya atau aplikasi kita bisa melakukan transaksi jual beli dari aset kripto ini. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah aset kripto ini memang aman untuk investasi? Kemudian kita lihat kalau di Indonesia itu aturannya seperti apa dan bagaimana ya masa depan dari investasi aset kripto ini. Jadi memang di bahasan podcast kali ini kita akan mencoba untuk melihat aset kripto ini dari sisi legalitas dan juga bagaimana potensi perkembangan aset kripto ini sebagai instrumen investasi di masa depan. Oke, kita mulai yang pertama ya terkait dengan aturan. Jadi di Indonesia khususnya itu melalui Bappebti ya, aset kripto ini adalah instrumen investasi atau sama seperti komoditas. Jadi pemerintah Indonesia itu seperti kita sudah ketahui bersama, Bank Indonesia itu mengeluarkan aturan bahwa segala transaksi jual beli di Indonesia itu tidak boleh menggunakan mata uang digital atau aset kripto ini. Jadi di Indonesia aset kripto ini dianggap sebagai komoditas, sama seperti komoditas di bursa berjangka yang lain, dan hanya dipergunakan sebagai instrumen investasi. Jadi memang sudah jelas aturannya di Indonesia bahwa transaksi jual beli itu tidak boleh menggunakan aset kripto, dan aset kripto ini hanya sebagai instrumen investasi, sama seperti komoditas yang ditransaksikan di bursa berjangka. Memang kalau kita lihat ke depannya mungkin ini ya akan terbentuk bursa yang memang khusus untuk transaksi aset kripto. Jadi mungkin rencananya pertengahan tahun ini itu atau awal tahun depan itu pemerintah akan membuka secara resmi bursa gitu ya, seperti bursa saham tapi yang diperdagangkan di sana adalah aset-aset kripto. Jadi miniatur dari Bursa Efek Indonesia, tapi khusus yang ditransaksikan adalah aset-aset kripto. Jadi secara legalitas di Indonesia dan mungkin juga sebagian besar di negara lain ya, aset kripto itu masih dianggap sebagai instrumen investasi karena memang sistemnya yang terdesentralisasi dan tidak bisa diatur oleh suatu pusat ya atau sentral. Kalau kita ketahui mata uang digital itu mata uang fisik ya, atau uang yang sekarang kita pakai itu kan diatur oleh bank sentral. Jadi setiap negara itu memiliki bank sentral masing-masing dan mereka memiliki otoritas untuk mengatur mata uang fisiknya. Sedangkan kalau aset kripto kan dia sistemnya terdesentralisasi. Kalau teman-teman baca artikel-artikel yang membahas tentang aset kripto, blockchain, cryptocurrency dan seterusnya, itu sistemnya adalah terdesentralisasi. Jadi memang tidak bisa diatur. Sehingga dengan dasar itu aset kripto tidak bisa dipakai sebagai alat transaksi atau alat tukar gitu ya. Jadi memang hanya dipergunakan sebagai instrumen investasi atau dianggap sebagai komoditas sama seperti komoditas lain di bursa berjangka. Jadi dari sisi legalitas kita sudah menyadari bahwa aset kripto ini salah satu instrumen investasi ya. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menambah portofolio investasinya itu bisa mempergunakan aset kripto ini sebagai mungkin apa ya, diversifikasi dari portofolio. Meskipun kita tahu bahwa aset kripto ini risikonya sangat tinggi ya, batas antara harga tertinggi dan harga terendah itu bisa sangat jauh, dan perubahan atau fluktuasinya itu sangat sangat apa ya, sangat cepat gitu loh. Tidak sama seperti saham yang dia memiliki analisis fundamental juga ya, selain analisis teknikal. Kalau di aset kripto ini, dari pengalaman saya kemudian membaca beberapa diskusi teman-teman dan artikel-artikel ilmiah, memang karena sistemnya dia terdesentralisasi, maka sangat susah untuk menganalisa secara fundamental dari aset kripto ini. Kalau kita tahu kan di dunia ini ada 21 juta keping Bitcoin ya. Jadi ya yang diperdagangkan, kalau saya baca dari artikel itu, hanya 21 juta keping itu saja. Sehingga itulah yang membuat mungkin analisa fundamentalnya dan tidak ada, dan hanya dipengaruhi oleh informasi-informasi yang ada di pasar gitu. Jadi misalkan kemarin kita lihat ada informasi ya, Tesla menerima pembayaran gitu ya, pembelian mobil gitu dengan Bitcoin, maka informasi itu akan membuat harga Bitcoin menjadi naik misalkan. Sehingga dengan dasar itu, kalau teman-teman ingin berinvestasi di aset kripto, tentu harus memperhatikan lebih banyak analisa teknikal dibandingkan fundamental. Mungkin juga teman-teman bisa memperhatikan beberapa informasi atau diskusi yang ada di forum-forum aset kripto ya, yang membahas tentang bagaimana kita melakukan analisa terhadap tren atau kecenderungan dari harga aset kripto tersebut. Jadi mungkin teman-teman punya pendapat tentang bisa tidak kita melakukan analisis fundamental ya terhadap aset kripto ini, atau perlakuannya sama seperti saham gitu. Tapi karena di peraturan pemerintah seperti di Bappebti itu hanya di anggap ya dalam tanda petik sebagai komoditas ya, tentu dengan acuan itu atau asumsi itu kita tidak bisa menilai aset kripto ini secara fundamental gitu. Jadi kita hanya bisa menganalisa secara teknikal. Jadi poin dari bagian pertama podcast ini, kita bisa ambil simpulan ya bahwa aset kripto di Indonesia itu hanya sebagai komoditas, kemudian tidak bisa dipakai sebagai alat transaksi atau jual beli atau alat tukar. Kemudian untuk sementara kita hanya bisa melakukan analisis teknikal saja untuk teman-teman yang ingin berinvestasi di aset kripto ini. Kemudian di bagian berikutnya kita coba membahas tentang bagaimana perkembangan ya investasi untuk aset kripto ini. Seperti kita ketahui, di Indonesia sekarang banyak sekali ada platform atau aplikasi untuk investasi di aset kripto. Misalkan ada Peluang, kemudian ada Rekeningku, ada Pintu, Luno, Indodex, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali aplikasi di mana teman-teman bisa jual beli aset kripto. Dan kalau kita sekarang ketahui itu, kalau tidak salah Bappebti itu memberikan edaran ya, ada sekitar 200 ya kalau saya tidak salah, 200 aset kripto yang legal di Indonesia. Ya yang paling liquid ya, yang atau yang paling banyak permintaannya gitu ya. Ya tentu Bitcoin, kemudian ada Ethereum, mungkin juga XRP gitu ya, atau Dogecoin gitu. Jadi secara pribadi saya juga tidak terlalu hafal dengan nama-nama aset digital tersebut, karena banyak sekali ada aset digital, aset kripto maksud saya, yang banyak bermunculan. Kalau kita lihat di Rekeningku misalkan, di menu marketnya itu kan ada banyak sekali ya aset-aset kripto. Cuma dari pengalaman saya, kalau teman-teman ingin berinvestasi di aset kripto untuk awal ya atau pemula gitu, berinvestasilah di aset kripto yang memang memiliki likuiditas yang tinggi ya, atau kalau kita memerlukan uang dan kita sudah memiliki aset tersebut, kita mudah menjualnya, atau permintaan terhadap aset kripto itu tinggi gitu. Ya teman-teman bisa melihat misalkan kalau nanti buka akun ya di beberapa aplikasi atau platform untuk jual beli aset kripto itu, teman-teman bisa melihat order booknya gitu ya, ada order lognya atau daftar-daftar berapa mereka melakukan permintaan atau penawaran terhadap aset kripto. Jadi semakin banyak perbandingannya sama gitu, misalkan bisa kita pastikan aset kripto tersebut liquid, kemudian kita bisa apa namanya membeli, kemudian kita bisa hold selama 3 bulan misalkan, kemudian kita jual kembali gitu. Jadi pilihlah aset-aset kripto yang liquid ya untuk sementara, misalkan bisa Bitcoin atau Ethereum dan seterusnya, sambil teman-teman juga memantau misalkan aset-aset kripto yang lain. Nah, permasalahannya kan aset kripto ini tidak bisa kita analisa secara fundamental ya. Jadi secara teknikal teman-teman bisa lihat trennya, kemudian teman-teman bisa lihat data historisnya, kemudian bisa masuk ke website resminya, kemudian bisa mempelajari sejarahnya dan seterusnya, sehingga teman-teman mengetahui barang apa yang teman-teman beli gitu. Misalkan dari pengalaman saya pernah beli Bitcoin, kemudian Ethereum, dan dari sana saya mencoba mempelajari sejarahnya seperti apa, kemudian siapa penemunya, kemudian bagaimana cara kerja sistem aset kripto tersebut dan seterusnya. Sehingga teman-teman yang ingin berinvestasi di sebuah aset kripto tentu harus mengetahui dulu aset kripto itu seperti apa dan punya tidak websitenya. Jadi kita bisa dapat informasi yang lebih banyak terkait aset kripto. Kalau saya baca dari beberapa media-media terkait ekonomi dan bisnis ya, memang perkembangan aset kripto ini di masa depan kan sangat sangat besar ya. Apalagi kalau tidak salah itu Uni Eropa ya, bank di Uni Eropa itu mempertimbangkan untuk menggunakan mata uang digital di masa depan. Jadi ketika sebuah bank sentral itu mengeluarkan isu seperti itu, tentu di masa depan ada peluang ya, atau ada kemungkinan bahwa aset kripto ini akan diatur secara lebih luas, diregulasi sehingga tidak mungkin bisa dipergunakan oleh masyarakat luas seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa artikel itu, aset kripto memiliki peluang yang sangat besar, terutama untuk saat ini di investasinya. Tapi kalau di sebagai mata uang digital resmi itu kita harus menunggu mungkin beberapa belas tahun ya, atau beberapa puluh tahun lagi sehingga itu bisa diregulasi secara jelas. Tapi teman-teman kalau membaca beberapa berita ekonomi dan bisnis, itu investasi di aset kripto itu menjadi salah satu diversifikasi dari portofolio kita. Ya misalkan sekarang kita lihat di beberapa minggu terakhir ini IHSG atau indeks harga saham gabungan itu merah ya. Jadi di sore ini saja IHSG sudah ke level 6.000 gitu. Jadi jauh dari ekspektasi para analis yang memperkirakan bahwa IHSG bisa tembus 6.500. Saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar itu juga memiliki koreksi yang cukup dalam. Saham-saham pertambangan juga koreksinya dalam, sehingga mungkin investor saham untuk sementara bisa beralih ke aset kripto sambil menunggu kondisi market lebih baik lagi sehingga mereka bisa masuk ke market gitu. Oke, jadi itulah podcast kali ini ya, terkait dengan aturan dan peluang untuk kita bisa investasi di aset kripto. Jadi secara jelas legalitasnya bahwa aset kripto di Indonesia itu hanya sebagai komoditas dan bukan alat tukar yang resmi. Kemudian untuk aset kripto kita bisa melakukan analisa-analisa teknikal, memahami aset-aset kripto yang kita beli, bisa membaca websitenya, papernya, atau artikel ilmiah yang membahas aset kripto. Dan kemudian untuk peluang investasinya masih sangat besar, dan juga untuk diversifikasi dari portofolio kita. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast ini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin teman-teman bisa menyebarkan podcast ini ke teman-teman yang lain sehingga bisa mendapatkan sudut pandang atau informasi baru terkait dengan aset kripto. Terima kasih, kita kembali di podcast berikutnya.